Lidé v judské zemi, které v našich pořadech v posledních týdnech sledujeme z hlediska jejich vztahu k Pánu Bohu, lidé, jejichž srdce stvrdlo hříchem, nechtějí naslouchat Božímu slovu. Pán Bůh zkouší různé formy, jak je oslovit, dříve než přijde pohroma, která je smete a z jejich země je přesídlí kamsi daleko. Pán Bůh teď používá k jejich oslovení zase názorného příkladu. Pojďme i my s Jeremiášem do Hrnčířova domu. I my se tady můžeme leč čemu přiučit. Mimochodem, není to jenom příklad, který by pro oslovení lidu přijal Jeremiáš, ale objevuje se také v Novém zákoně. Teď vám přečtu z Jeremiášova proroctví z 18. kapitoly prvních 6 veršů. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi. Vstaň a sestup do Hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova. Sestoupil jsem tedy do Hrnčířova domu právě když pracoval na hrnčířském kruhu, ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou. Dělal, co se mu zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Což pak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský, je výrok Hospodinův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. Po přečtení tohoto citátu z 18. kapitoly Jeremiášovi náš McGee vzpomíná, jak do jednoho večerního shromáždění ve svém sboru pozval hrnčíře. Ten sebou přinesl šlapací hrnčířský kruh a hlínu a během kázání na kruhu vytáčel různé nádoby. Ten experiment byl velmi zajímavý, ale už nikdy se neopakoval, protože lidé byli tak zaujati hrnčířovou prací, že kázání našeho teologa vůbec nevěnovali pozornost. A k tomu náš doktor McGee vzpomíná, jak už kdysi dávno, co by student měl příležitost navštívit závod, nějakou továrnu na výrobu kameninového nádobí. Před vstupem do dílenského provozu ho upoutala velká nádrž plná kašovité, blátivé, řekli bychom mazlavé hlíny. Nebyl na ní ani trochu pěkný pohled. V dílnách ovšem pracovalo mnoho hrnčířů na elektricky poháněných hrnčířských kruzích. Plně se věnovali své zajímavé tvůrčí práci. Z beztvaré, mazlavé hlíny vyráběli hotové nádoby různých krásných tvarů, které se pak upravovali dále, to znamená vypalovali a také glazurovali a prodávali se jednak jako užitkové, ale taky jako dekorativní. V výstavní síni té továrny byla vystavena spousta krásných nádob, nejen pokud šlo o jejich zajímavé tvary, ale taky pokud šlo o povrchovou úpravu. Do podobné hrnčířské dílny poslal Hospodin svého proroka Jeremiáše. Tak byl vlastně přítomen zvláštnímu, jednoduchému, ale velmi výstižnému kázání. Byla to velmi názorná ilustrace. Lidé tehdy asi měli mnohem větší povědomost o různých řemeslech, než jaký mají naši lidé dneska, třeba zvláště ve městech. Mimochodem, osobně jsem velmi rád, že jsem tu hrnčířskou práci mohl nejen vidět a svým způsobem obdivovat, ale taky vlastníma rukama vyzkoušet. Je to moc zajímavé, kdybyste měli tu příležitost, určitě ji využijte. Pro judský a izraelský lid je tu opět velmi názorný příklad, kterým Pán Bůh chtěl ukázat konkrétní situaci. Chtěl ukázat, že on jako hrnčíř chce z beztvaré hlíny udělat krásnou nádobu. Z beztvarého neposlušného lidu, který vlastně nemá žádný cíl a slouží různým božstvům, chce udělat lid, který by byl Hospodinu ke chvále a přitom by byl ušlechtilým svědectvím všem ostatním národům okolo a také sám by se těšil uvnitř úžasnému řádu a bezpečí. O hrnčířské práci a o nádobách se zmiňují také novozákonní texty. Apoštol Pavel tento příměr zmínil v dopise věřícím v Římě. Římanům 9:21. Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy učinil jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? A později v dopise Timoteovi se objevuje podobný pohled na nádoby a na rozmanitost jejich účelu. 2. Timoteovi, 2. kapitola, 21. verš. A tak, jestliže by se kdo očistil od těch věcí, bude nádobou ke cti, posvěcenou a užitečnou Pánu, ke každému dobrému skutku připravenou. Když Jeremiáš sledoval hrnčíře při práci, všiml si, že se mu nádoba, kterou právě dělal, nepodařila. Možná to bylo tím, že hlína, se kterou pracoval, neměla správnou hustotu, nebo nebyla dobře promísená, a nebo nebyla dost čistá, mohl tam být nějaký kamínek, nějaká příměs, nějaká hrudka. Objeví-li se totiž v tom materiálu nějaká nečistota tohoto druhu, jako třeba malinký kamínek, nebo něco nedostatečně promíseného, nehomogenního z hlediska té hmoty, tak celá nádoba při tom vytáčení se může poškodit, roztrhnout, anebo se alespoň oslabí stěna, anebo celé se to úplně strhne. Čím ušlechtilejší má být výsledná nádoba, čím tenčí stěny má mít a čím štíhlejší tvar, tím kvalitnější hlínu je třeba použít. Náš Megíš se dívá na úlohu hrnčíře a na postavení hlíny. Mocný hrnčíř, v tom našem průmětu tedy Pán Bůh, vzal vlastně hlínu a vytvořil člověka. Tak to vyznívá v 1. Mojžíšově 2, 7. verš. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Ekumenický překlad. Hrnčíř jakoby plácne kus hlíny do středu hrnčířského kruhu, který se otáčí, a pak jej rukama jakoby vytahuje podle svých představ. Buď z něho může udělat nízký hrnec, nebo misku, nebo štíhlou vysokou vázu a tak podobně. Hrnčířova vůle a jeho jeho dovednost jsou tu rozhodující, pokud jde o výsledek té práce. Co z toho kusu hlíny bude, rozhodne hrnčíř. Hlína nemůže hrnčíře zastavit v práci, nemůže se domáhat nějakých práv, nemůže odmítnout hrnčířovi záměry. Nanejvýš, pokud není dost kvalitní, musí vyrobit něco tlustostěnného a možná něco hrubšího. Hlína sama nemůže opustit hrnčířův kruh, kdy se jí zachce. Nemůže nic namítat. Může jenom čekat a nechat se hrnčířovou rukou utvářet. Těžko bychom hledali tak názorný příklad boží suverenity. Bůh jako hrnčíř a člověk jako hlína, nebo už jako hotová nádoba. Naše současná generace toto postavení odmítá. Žijeme v době, kdy se každý sápe na svá domnělá práva a každý se domáhá svobody. Ovšemže svobody podle svých představ. A mnohdy je to představa docela destruktivní. Představa o svobodě. Prostě já chci dělat, co se mi líbí. Ať už si demokracii a svobodu člověka představujeme jakkoliv, boží autorita je nesporná. Jeho vůle je neochvějná, svrchovaná. On ve svůj čas dosáhne svého. I když nám dal velkou míru svobody, jeho plány nikdo z nás nezhatí. Současná vzpoura člověka na tom kousku země, kde žijeme, je jenom bouřkou v čajové konvici, přirovnává náš Megíš. Židé, zvláště v Jeremiášově době, natolik spichli, že se dali opít myšlenkou boží ochrany za každých okolností. Bůh je za žádných okolností neopustí. Aspoň tak to říkali ti jejich falešní proroci. A naopak, pohané za žádných okolností nemohou být Bohem přijati. Takovou teologii si vytvořili oni sami, Židé, v té době. Jaké pobloudění od vlastního poslání pro Hospodina mezi ostatními národy. V Žalmu 103, verš 14. praví, že Hospodin pamatuje na to, že jsme prach, Žel ale, že člověk na to příliš často zapomíná. O příměru hrnčířovy práce by se dalo zajímavě povídat ještě dlouho a rozvíjet ten příměr i prakticky a biblicky, jak to dělal náš Megii. Myslím, že v tuto chvíli je čas pokročit zase kousek dál v našem textu. V následujícím textu 18. kapitoly Jeremiášovy knihy, řekl bych, Hospodin odkrývá karty. Docela lidsky, přístupně a logicky je tady ukázán princip jeho rozhodování. Jinými slovy, Judo, tvůj další osud závisí pouze na tobě. 18. kapitola Jeremiáše, verše 7 až 12. Jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátí-li se onen pronárod od zla, jež páchal, a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. Jindy promluvím o národu a o království, že je vybuduji a zasadím. Budou-li se však dopouštět toho, co je zlé v mých očích a nebudou mě poslouchat, budu litovat toho, že jsem slíbil prokázat jim dobré věci. A nyní vyřiď mužům judským a obyvatelům Jeruzaléma, toto praví Hospodin. Hle, já připravuji proti vám zlo, to zamýšlím proti vám. Navraťte se už každý ze své cesty, napravte své cesty a své skutky. Oni však řekli, zbytečné řeči, půjdeme za svými úmysly, každý z nás bude jednat podle svého zarputilého a zlého srdce. Jeremiáš tady vlastně přináší dobrou zprávu, ukazuje, že stále ještě je možná záchrana. Pro lid to ovšem znamená, že by musel změnit své postoje a svůj způsob života, což je pro ně nepřijatelné. A tak text pokračuje od 13. verše. Proto praví Hospodin toto. Jen se dotažte mezi pro národy. Kdo kdy slyšel něco takového? Hrůzostrašné věci se dopustila panna izraelská. Zmizí sněhová pole ze skal Libanonu? Vyschnou snad tyto cizí vody? Chladné a bystré? Na mne však můj lid zapomněl. Pálí kadidlo falešným bohům, přivedu je k pádu na jejich cestách, na cestách věčnosti. Půjdou po neschůdných a neupravených cestách. Jejich země bude vzbuzovat úděs a věčný posměch. Každý kolem jdoucí bude nad ní v úděsu potřásat hlavou. Jako východním větrem, tak je rozptýlím před nepřítelem. Obrátím se k ním zády a netváří v den jejich bět. Kvůli tomu, že tady nějaký Jeremiáš vykřikuje cosi o jakýchsi hrůzách, my budeme měnit to, co nám vyhovuje, už toho vyhrožování bylo dost a stejně se pořád nic neděje. Pořád jenom jakési obviňování a vykřikování o božím soudu, kdo to má poslouchat. A tak dochází k dalším úkladům na samotného Jeremiáše. 18. verš. Ale oni řekli, pojďme a něco si na Jeremiáše vymyslíme. Knězi přece nechybí zákon, mudrci úradek, proroku slovo. Pojďme, utlučeme ho jazykem, nedáme na žádné jeho slovo. To je oblíbený způsob některých lidí i dnes. Utlučeme ho jazykem. Nejde o pravdu, nejde o rozpravu na nějaké skutečné téma, ale jde o to zbavit se potenciálních výčitek a obviňování a všechno, co by nás vyrušovalo, v našem klidu prostě zastavit. Jeremiáš jako křehký a citlivý člověk to zjevně nese velmi těžce, ale dělá to nejlepší v tom smyslu, že se svěřuje tomu, který ho do této služby poslal. 19. verš a pár dalších až do konce 18. kapitoly. Pozornost mi věnuj, Hospodine, a slyš hlas těch, kdo se mnou vedou spor. Což má být odměňováno dobro zlem, že mi kopou jámu? pamatuj, jak jsem před tebou stával a mluvil v jejich prospěch a odvracel od nich tvé rozhořčení. Proto vydej jejich syny hladu, vydej je na pospas meči, jejich ženy, ať jsou bez dětí a ovdovělé, a muže, ať skolí smrt. Jejich jinoši, ať jsou pobiti v boji mečem. Proto vydej jejich syny hladu, vydej je na pospas meči, jejich ženy, ať jsou bez dětí a ovdovělé, a muže, ať skosí smrt. Jejich jinoši, ať jsou pobiti v boji mečem. Z jejich domů, ať se rozléhá úpění, přiveď na ně z nenadání hordu, neboť vykopali jámu, aby mě polapili, nastražili osidla mým nohám. Ty, Hospodine, víš o každém jejich záměru, že mi chtějí způsobit smrt. Nesprošťuj je viny, jejich hřích, ať u tebe smazán není, ať jsou před tebou přivedeni k pádu. Tak s nimi nalož včas svého hněvu. 19. kapitola Jeremiáše má v ekumenických biblích pomocný nadpis Znamení rozbitého čbánu. Jeremiáš dostává od Hospodina pokyn, aby si z hrnčířova domu pořídil jeden hotový, vypálený, hliněný výrobek. K čemu asi? Čtu prvních 5 veršů v 19. kapitole. Toto praví Hospodin. Jdi a kup u hrnčíře hliněnou lahvici a s některými staršími lidu a staršími z kněžstva výjdi do údolí syna Hinónova, které je pod Střepnou branou. A volej tam slova, která k tobě budu mluvit. Řekni jim, králové judští a obyvatelé Jeruzaléma, slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Hle, já uvedu na toto místo zlo. Tomu, kdo o něm uslyší, bude znít v uších. Opustili mě, cizím mi učinili toto místo a pálili na něm kadidlo jiným bohům, které neznali oni, ani jejich otcové, ani judští králové. A toto místo naplnili krví nevinných. Vybudovali posvátná návrší Bálova, aby Bálovi jako zápalné oběti pálili v ohni své syny. K tomu jsem jim přece nedal příkaz, ani jsem o tom nemluvil, ani mi to na mysl nepřišlo. Hospodin nikdy nepomyslel na to, že by jeho lid měl obětovat své vlastní děti, že by měl přinášet lidské oběti. Tady je překvapivé, jak daleko je člověk schopen zajít. Dovedete si to představit? Judejci zašli tak daleko, že jim bylo milejší pro Bála přinášet jako oběť vlastní děti, než se podřídit milujícímu Hospodinu, který je chtěl chránit a zahrnout svým požehnáním. Jaká zaprodanost, jaká pouta, jaká posedlost, jaká duchovní prázdnota, jaká zmatenost. Protohle, pokračuje Jeremiáš v 6. verši 19. kapitoly, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy toto místo se už nebude nazývat Tófet či údolí syna Hinónova, nýbrž údolí vraždění. Na tomto místě rozbijí na střepy záměr Judy a Jeruzaléma, způsobím to, že padnou mečem před svými nepřáteli do rukou těch, kdo jim ukládají o život. Jejich mrtvoli vydám za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu. Způsobím, že toto město bude vzbuzovat úděs a posměch. Každý kolem jdoucí nad všemi jeho ranami posměšně zasykne úžasem. Způsobím, že budou jíst maso svých synů a maso svých dcer. Jeden bude požírat maso druhého v obležení a tísni, až je budou tísnit jejich nepřátelé a ti, kdo jim ukládají o život. A teď se uplatňuje ten hliněný džbán, který měl Jeremiáš ve své ruce, který si koupil od hrnčíře. Pochopí někdo tohle znamení? Přijme je za své? Bude se podle něho řídit? 10. verš a další. Na to rozbiješ tu lahvici před muži, kteří půjdou před tebou a řekneš jim, toto praví Hospodin zástupů. Právě tak, jak se rozbíjí hliněná nádoba a nelze ji už opravit, rozbíjí tento lid a toto město. V Tofetu se bude pohřbívat, protože jinde místo k pohřbívání nebude. Právě tak naložím s tímto místem, je výrok Hospodinův, a s jeho obyvateli. Učiním tomuto městu jako Tofetu. Domy v Jeruzalémě a domy judských králů budou nečisté jako místo Tofet. To se týká všech domů, na jejich střechách se pálilo kadidlo veškerému nebeskému zástupu a konali úlitby jiným bohům. Ještě jedno poselství má Jeremiáš pro Jeruzalém. Nutno říct, jak dále uvidíme, že mu ta sdělená poselství nepřinesla žádnou popularitu, tedy žádnou zvláštní oblibu u těch, kdo je slyšeli. 14. verš a 15. v 19. kapitole Jeremiáše. Když přišel Jeremiáš z Tofetu, kam jej Hospodin poslal prorokovat, postavil se na nádvoří Hospodinova domu a řekl všemu lidu: toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Hle, já uvedu na toto město i na všechna města kolem všechno zlo, které jsem nad ním vyhlásil, neboť jsou tvrdošíní a neposlouchají má slova. To je závěr 19. kapitoly Jeremiáše a 20. následující kapitola nám odhalí těžké problémy, do kterých se Jeremiáš dostává kvůli poselství, které Hospodinovým jménem z Hospodinova pověření sděluje. Pamatujme, že je dobrý, zbožný král Jošiáš je už nějakou dobu mrtev. Další králové se vystřídali na trůnu v judském království. A tak Jeremiáš nemá zastání. Jeremiáš splnil boží příkaz, aby v Tofetu rozbil nádobu a nad jejími střepy, aby před svědky prorokoval, že stejně se to stane s nevěrným a zatvrzelým národem. Náš Megít vykládá, že v tuto chvíli už sedí na trůnu v judském království král Sidkiáš, poslední a současně snad úplně nejhorší z králů, kteří dosud v této zemi vládli. Během jeho vlády se splnilo to, co z Hospodinova pověření zvěstoval Jeremiáš. Zřejmě došlo k personálním změnám taky v týmu lidí, kteří se starali o Hospodinův dům. Jednoho z těchto lidí vidíme v následujících verších ve 20. kapitole v akci, jak se dotýká Jeremiáše. Pašchůr, syn kněze Iméra, jenž byl vrchním dohlížitelem Hospodinově domě, slyšel Jeremiáše prorokovat tato slova. Proto dal Pašchůr proroka Jeremiáše zbít a vsadit doklady, která byla v horní benjamínské bráně u Hospodinova domu. Na zítří, když Pašchůr vyvedl Jeremiáše z klády, řekl mu Jeremiáš: Hospodin tě nepojmenoval Pašchůr, nýbrž Magor mi Sábíb, to znamená kolkolem děs. Tolik úsek po třetí verš ve 20. kapitole. Až dosud jsme se nesetkali s tím, že by Jeremiáš byl za své poselství v Hospodinově jménu nějak fyzicky postižen. Pravda, lidé, a mezi nimi i králové s výjimkou Jošiáše, ho buď ignorovali, anebo proti němu strojili vražedné úklady, ale dosud na něho nikdo nevstáhl ruku. Teď však dochází k neblahé radikální změně. Muž, který dosud svobodně zvěstoval boží slovo, slovo, které zasahovalo svědomí lidu, které varovalo a které ukazovalo cestu, tento muž je nyní zatčen, byt a uvržen do vězení. Přitom je pozoruhodné, že hlavními postavami, které stojí za touto perzekucí, jsou právě kněží z Hospodinova chrámu, tedy duchovní osobnosti, duchovní vůdcové národa, či alespoň ti, kteří duchovními vůdci měli být. Jejich postoje ukazují, že to byli vykonavatelé obřadu, to na nejvýš. Rozhodně však nebyli služebníky pravého a živého Boha, Hospodina. Náš text od 4. verše ve 20. kapitole pokračuje: toto praví Hospodin, děsu vydám tebe a všechny tvé přátele. Před tvými zraky padnou mečem svých nepřátel. Celé Judsko vydám do rukou babylonskému králi. On je přestěhuje do Babylona a pobije mečem. Vydám též celou klenotnici tohoto města s veškerým jeho jměním a s veškerými jeho drahocennostmi. Rovněž všechny poklady judských králů vydám do rukou jejich nepřátel. Uloupí je, vezmou a odnesou do Babylona. A ty, Pašchůre, i všichni obyvatelé tvého domu půjdete do zajetí. Půjdeš do Babylona a tam zemřeš a tam budeš pohřben ty i všichni tvoji přátelé, jimž si klamně prorokoval. Lidé ve svém odmítání Boha zašli už příliš daleko. Atmosféra za doby vlády posledních tří králů judských vytvořila v judské zemi předpoklady k tomu, že lidé nejen vnitřně lnuli ke svým modlám a k nepravostem, které život bez Hospodina dovoloval, ale také byla opět možnost se ke svému modlářství přiznávat veřejně. Zase tu byla možnost je viditelně provozovat. A lidé, jak se zdá, se v tom předháněli. Od této chvíle Jeremiáš stále znovu a stále silněji ve svých proroctvích bude zdůrazňovat, že když lid nehodlá nastoupit cestu návratu k Hospodinu, tak ani Hospodin už není ochoten nic měnit na soudech, které se dávají do pohybu. A příště, přátelé, budeme Jeremiáše pozorovat, jak se s těmito okolnostmi vyrovnává. Bůh vám žehnej.